Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjerash, ju ftojmë të ndiqni. Ulrike Lunaçek thotë se njohja e Kosovës nga Serbia është kusht i pashkruar nga Bashkimi Evropian. Visari Meri zyrtarizohet si kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Komuniteti biznesit nuk po arrin të ndihmoj prodhuesit vendor, vlesojnë ekspertët. Kosova ka jo zyrtarisht rreth 5.000 përdorues të rregull të drogës. Të rinj vlerësojnë se Kosova nuk është vend i mirë për të jetuar dhe për të gjetur punë. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Komuniteti i biznesit në Kosovë nuk po arrin të ndihmoj prodhuesit vendor. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se këto shoqata ekonomike, të cilat janë të thirrura për të mbrojtur prodhuesit vendor, nuk po bëjnë një gjë të tillë. Më shumë hollësi të ndjekim raportin e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Shoqatat ekonomike në Kosovë po kritikohen nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të kompanive se nuk po mbrojnë interesat as sa duhet të bizneseve prodhuese. Deri më tani këto shoqata ekonomike në Kosovë nuk kanë arritur që të shtyjnë autoritetet e Kosovës që të miratojnë pako fiskale, të cilat do të ishin në favor të prodhuesve dhe jo tregtarëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se është mjaft shqetësuese fakti kur shoqatat ekonomike më shumë ngrejnë zërin për mbrojtjen e interesave të bizneseve tregtare sesa ato prodhuese.
Fatkeqësisht sektori më i zhvilluar në Kosovë është sektori tregtisë dhe jo siç do duhet të jetë ai prodhimtarisë, dhe kjo po reflektohet edhe tek përfaqësuesit e komunitetit biznesi dhe anëtarët të cilët ata i kanë, cilët kryesisht janë kompani tregtare të fuqishme, të cilat në fakt edhe mbrojnë interesat e tyre më tepër se sa kompanitë prodhuese.
Një fatkeqësi tjetër sipas Gashit është se përfaqësuesit e biznesit kanë qenë më të afërt me politikën sesa kanë qenë të afërt me kompanitë prodhuese, gjë që siç thekson Gashi ka dëmtuar interesat e këtyre të fundit. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është i kënaqur me punën e shoqatave ekonomike.
Mendoj që numri i madh i këtyre odave dhe shoqatave mjaftueshëm nuk e justifikon punën e tyre. Mirë, po gjithashtu edhe ne si prodhues nuk jemi shumë unik në qasit dhe këtyre probleme. Shpesh herë din të adresojnë këto probleme, po jo në kontinuitet vazhdojnë deri në zgjedhjen e këtyre problemeve, dhe kjo mendoj që nuk mund të them që jemi shumë kënaqur me këto shoqata dhe me këto që përfaqësojnë në biznesin Kosovë dhe në veçantë prodhuesin Kosovë.
Palushi tregon se shoqatat më shumë kanë folur për problemet e prodhuesve sesa që kanë arritur të zgjidhin ato. Në Kosovë veprojnë disa shoqata ekonomike që për mision kanë mbrojtjen e bizneseve. Oda ekonomike Kosovës, ajo amerikane, Oda gjermane, Oda tregtare turke dhe Alianca Kosovare e Biznesit janë disa nga shoqatat ekonomike që veprojnë në Kosovë. Kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shaini, nuk pajtohet me atë se ata mbrojnë më shumë bizneset tregtare se sa ato prodhuese. Ai kujton se si shoqatë ekonomike vazhdimisht kanë mbrojtur interesat e prodhuesve.
Kryesisht dhe gjatë gjithë viteve që nga ekziston Alianca, e këndej, asnjë aktivitet nuk e ka pasur që promovon ndonjë problem të huaj ndo një kompani tregtare për pos kompani prodhuese vendore.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese thonë se kjo mos mbrojtje e dur nga shoqatat ekonomike paraqet një hendikep për prodhimin vendor, pasi që si thon ata, zëri i tyre nuk po dëgjohet nga qeveria apo nga organet vendimarrëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me materialin tjetër. Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 5.000 persona që përdorin drogë në mënyrë të rregullt, kanë deklaruar zyrtarë që merren me këtë problematik. Ndryshe, gjatë vitit 2015, janë arrestuar 39 persona nga policia e Kosovës dhe 22 kg marijuanë janë konfiskuar. Gjithashtu, policia njofton se është konfiskuar edhe 1.3 kg heroin. Detajet në këtë temë sjell raporti Ariana Kasapollit.
Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 200 milion njerëz në botë përdorin substanca narkotike. Në Kosovë, ndonse nuk ka statistika të sakta, thuhet se rreth 5000 persona janë përdorues të rregullt të substancave narkotike, derisa të tjerë që abuzojnë me këto substanca janë rreth 20000 persona. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se marijuana është ajo që përdoret më së shumti në vend, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave.
Droga tipit marijuan është jashtëzakonisht drogë që është përhapur shumë në tekterin në Kosovë. Droga tipit heroin ka stagnu, pra është në nivellet që nuk rritet, dhe po ashtu ka shënuar rritje droga e tipit kokain.
Por kohëve të fundit në treg po hyn lloje të reja të drogave, të cilat sipas zyrtarëve shëndetësor janë me rrezikshmëri të lartë. Substanca narkotike më e re në treg quhet GHB. Për këtë substancë narkotike flet zoti Blakaj.
Nuk ka pas vitin e fundit raste të cilat janë paraqitur tek ne libër me përdorimin e GHB-s, këtë raste janë shënuar që kanë pas probleme këtë lloj droge.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell në vete kjo duguri. Autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, flet për numrin e personave të arrestuar si dhe sasinë e konfiskuar të drogës.
Nëse ju referohemi statistikave, vetëm në vitin 2014 kemi 640 raste që janë trajtuar nga njësitë antidrogës dhe janë arrestuar 693 persona, ndërsa janë konfiskuar mbi 737 kg e llojit marijuan, kurse vetëm për këta 2 muaj të vitit 2015 kemi 49 raste, 39 persona të arrestuar dhe mbi 22 kg marijuan të konfiskuar. Kemi statistika edhe për droga tjera të konfiskuara, ku hyn kokaina, heroina e të tjera. Në vitin 2014 kemi mbi 9 kg heroin, mbi 21 kg kokain, ndërsa vetëm për këta 2 muaj të 2015 kemi 1.3 kg heroin, ndërsa kokain është 0.6 gram.
Ndryshe, Afganistani vazhdon të